rafinat autohton. Reprezentanții asociațiilor și patronatelor de profil din România au prezentat un punct de vedere argumentat care spunea că prin Republica Moldova intră cantități foarte mari de zahăr în România, cantități cuțite de taxe vamale care fac concurență neloială zahărului românesc. Tot acest context de măsuri face parte din politica României vizând integrarea în Uniunea Europeană, integrare care presupune acordarea unor cote la cultura speclei de zahăr. De aceea România, în timpul care a mai rămas până în 2007, urmărește să-și extindă cât mai mult suprafețele cultivate cu speclă de zahăr. Nu își poate extinde culturile de speclă de zahăr atâta timp cât produsul final nu este un produs care să aibă piață și care să se desfășoare pe o piață corectă.
A mai spus purtătorul de cuvânt al Ministerului Român al Agriculturii. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă. Departamentul Privatizării și Administrației Autonomiei Găgăuze au anunțat negocieri directe pentru vânzarea companiei locale Arnaut Petrol, după ce la concursul din luna iulie a fost depusă o singură ofertă. Autoritatea de privatizare a considerat că oferta companiei AS Petrol pentru pachetul de 84% de acțiuni nu a fost completă și a anunțat un nou concurs. Autoritățile de la București au anunțat în presa internă și internațională deschiderea ofertelor pentru privatizarea societății Petrom, considerată una dintre privatizările cele mai importante ale regiunii, relatează Liana Ionescu.
Potrivit anunțului de privatizare, ofertanții pentru Petrom trebuie să aibă venituri anuale de peste $1 miliard, iar acestea să fie obținute exclusiv din activități desfășurate în sectorul petrolului și al gazelor în ultimii 3 ani. În cazul unui consorțiu, acesta va trebui să fie format din maximum 4 companii cu venituri anuale combinate de peste $1.3 miliarde, majoritatea obținute din activități în domeniul petrolului și al gazelor. Autoritățile exclud astfel din start companiile românești de la privatizarea Companiei Naționale de Petrol, ca și o participare de genul celei din 1999, când singura ofertă a fost depusă de un consorțiu de firme controlate de Gelu Tofan, Dan Voiculescu și Sorin Ovidiu Vântu, care activau în diverse domenii. Valentin Ionescu, fost ministru al privatizării în legislatura trecută, consideră însă că restricțiile impuse potențialilor investitori sunt oportune.
Restricția este corectă pentru că, în mod normal, cumpărătorul trebuie să fie să opereze în același sector. Deși și în această situație pot apare alte riscuri, de pildă ca o companie să cumpere pe drumul și să o scoată de pe piață din motive de concurență. Dar, pe de altă parte, baremul de 1 miliard nu mi se pare relevant, pentru că sunt multe firme care depășesc cu mult acest barem. Și ar fi fost bine să existe și alte criterii, în așa fel încât privatizarea Petrom să fie privită în raport cu o evoluție viitoare, cât mai previzibilă a acestei companii, pe o piață internă a Uniunii Europene.
Strategia de privatizare a Petrom este asemănătoare în mare parte privatizării Romtelecom, chiar dacă acest model a fost inițial aspru criticat de premierul Năstase. Consultantul pentru privatizarea Petrom, în principal Credit Suisse First Boston, este cel care a recomandat această formulă. Societatea Națională de Petrol va fi privatizată prin combinarea 2 metode. Vânzarea de acțiuni prin negociere pe bază de oferte preliminare și neangajante și prin majorarea de capital social. Statul, care deține 93,3% din acțiuni, va scoate la vânzare un pachet de 33,34% din capitalul social al companiei, iar în urma majorării concomitente a capitalului social, investitorul strategic va deține 51% din capitalul social majorat. De asemenea, un pachet de până la 5% din capitalul social al Petrom va fi atribuit Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, dacă aceasta va dori să convertească în acțiuni creditul în vigoare acordat Petrom. Totodată, angajații societății vor avea dreptul să cumpere într-o primă fază de la stat până la 2% din capitalul social al Petrom. În acest moment, de Petrom par interesate companii precum MOL din Ungaria, OMV din Austria, grupul american Halliburton și, nu în ultimul rând, compania rusă Lukoil. Analistul Valentin Ionescu consideră că vinderea Petromului companiei Lukoil ar putea crea probleme României în ceea ce privește integrarea în Uniunea Europeană și chiar în NATO.
Nu trebuie să uităm că în funcție de cum se va privatiza această companie, vom ști foarte clar ce se va întâmpla și la anul în privința admiterii României în NATO. Este probabil un lucru care nouă ni se pare ca fiind decis, dar care probabil politic este decis, însă pot avea loc evenimente imprevizibile. În funcție de cum se privatizează asemenea companii de importanță strategică majoră într-o anumită zonă geografică, România poate avea sau nu probleme în acest curs de admitere în NATO sau în Uniunea Europeană. Sau negocierile sale pe care le poate avea ar putea să aibă de suferit. Chiar dacă în mod deschis nimeni nu își va exprima un asemenea punct de vedere.
Valentin Ionescu atrage atenția că niciuna din țările care aderă acum la Uniunea Europeană nu și-a privatizat marile societăți cu companii din Est, mai precis din Rusia. Anunțul de privatizare a Petrom mai precizează că scrisorile de intenție ale ofertanților pot fi trimise Ministerului Economiei și Comerțului, precum și Oficiului Participațiilor Statului, până la 19 septembrie. Trecerea în proprietate privată a Societății Naționale de Petrol este prevăzută a se realiza până la 31 martie 2004, cu 3 luni peste graficul convenit inițial. SNP Petrom contribuie semnificativ la bugetul statului. Pe primul semestru al acestui an, Petrom a anunțat obținerea unui profit brut de peste 36 de milioane de dolari, cu 27% mai mare decât în perioada similară a anului trecut, și o cifră de afaceri de peste 1 miliard de dolari. Compania deține o cotă de 60% din piața produselor petroliere din România și are în componență două rafinării și o rețea de benzinării. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În punctul său de vedere de astăzi, analistul economic Iurie Gotișan se referă la practica guvernelor de la Chișinău de a îngheța periodic datoriile unor întreprinderi de stat, practică care, pe de o parte, ușurează activitatea întreprinderilor, dar, pe de altă parte, are și unele neajunsuri.
Alături de alte documente cu caracter legislativ care au fost adoptate săptămâna trecută, guvernul a luat o hotărâre prin care s-a decis înghețarea unor datorii de peste 500 milioane de lei a unor întreprinderi aflate în posesia statului. Prin înghețare, oficiale Ministerului de Finanțe înțeleg că o serie de întreprinderi care mai sunt în gestiunea statului nu își vor mai achita datoriile istorice pe care le au către bugetul de stat, adică și acele datorii pe care le aveau la sfârșitul anului trecut inclusiv, ci vor plăti doar obligațiile la zi. De această măsură vor beneficia peste 20 de întreprinderi industriale. Nu este de mirare faptul că numele acestor entități debitoare nu au fost făcute publice, așa după cum nici amănuntele înghețării datoriilor nu au fost publicate. Dar este ușor de bănuit care vor fi întreprinderile beneficiare de bunăvoința guvernamentală. Prima observație care ar putea fi făcută aici este aceea că din punctul de vedere al întreprinderilor de stat, publicarea listei marilor datornici la care ar trebui să recurgă Ministerul de Finanțe ar putea fi un gest salutabil în sine. Cel puțin această listă s-ar manifesta mai mult decât un exemplu de transparență publică. Sub incidența acestei hotărâri ar putea cădea în primul rând acele unități economice care au datorii mari către sistemul energetic. Pe de o parte, aceasta poate fi o bună soluție pentru întreprinderile în cauză. Ele ar trebui să folosească relaxarea fiscală acordată pentru a-și face un plan de restructurare financiară, pentru a-și dezvolta producția, pentru a-și plăti furnizorii sau pentru a căuta noi piețe de desfacere. Pe de altă parte, ar fi fost normal să se aducă și câteva rezultate practice, adică datornicii ar fi trebuit să fie constrânși de presiunea mediului economic și de organele de control, să elaboreze un program concret de plată a datoriilor. Indiscutabil că hotărârea în cauză ar putea fi o soluție extrem de favorabilă pentru unele persoane suspuse din guvern sau parlament, care ar putea sta în spatele acestor întreprinderi, făcându-și legea după bunul lor plac. Când legea se transformă în afaceri, nu mai este ce trebuie să fie, iar în politică, rolul imens jucat de bani subminează procesul deciziei. Riscurile aplicării unui program de înghețare a datoriilor sunt foarte mari. Acestea ar putea veni din trei direcții. Prima se referă la faptul că o astfel de măsură induce în economie ideea unui tratament fiscal nociv. Marii datornici cu capital de stat ar putea crede că mai devreme sau mai târziu vor mai putea beneficia de astfel de pomeni fiscale. Ei ar putea fi încurajați să nu-și plătească datoriile către buget, mergând pe un raționament simplu. Statul ne va mai ierta încă o dată. cu certitudine că un astfel de raționament nu își vor putea permite nicii contribuabili. Ei știu că fiscul nu este nici pe departe la fel de îngăduitor cu datoriile pe care le au la buget, iar controlele fiscale tai în carne vie atunci când vine vorba de datoriile la buget ale micilor întreprinderi. Și atunci avem de-a face cu al doilea risc major. O astfel de măsură este eminamente împotriva principiului concurenței. Este vorba, evident, despre un tratament discriminatoriu între cei care au parte de facilități și cei care nu beneficiază de acestea. În fine, în al treilea rând, dacă înghesarea datoriilor istorice nu va fi concomitentă cu plata datoriilor la zi, economia moldovenească va ajunge peste un an sau doi în pragul dezastrului. Blocajul financiar va fi atât de mare încât va exista riscul să sufoce bugetul de stat, cât și economia privată. Această bombă a datoriilor la scară națională ar putea exploda cândva, generând un colaps financiar major. Efectele unei astfel de explozii ne vor găsi oricum și oricât ne-am ascunde noi în spatele unui buget relativ echilibrat. În actuala conjunctură este necesar să se chipzuiască toate implicațiile unor asemenea măsuri economice, pentru a nu se risca pretinsele câștiguri realizate de către actualul guvern în schimbul unui vremelnic balon de oxigen. Iurie Gotesan pentru Radio Europa Liberă.
Situația economică la 2 ani de guvernare comunistă și ziua independenței la 13 ani de la Declarația de Independență a Republicii Moldova, iată câteva teme din revista presei pe care o prezintă și astăzi Iulian Ciocan.
Partidul de guvernământ a distrus puterea judecătorească și autonomia locală, a pervertit majoritatea legilor adoptate anterior de fostele guvernări, a întreținut cu bună știință în societate o atmosferă de război civil și ură reciprocă, scrie în flux publicistul Petru Bogatu. În consecință, corupția și mafia au ieșit de sub control, mecanismul fiscal nu mai funcționează, iar poliția a încetat pur și simplu să-și facă datoria. Combinatele de panificație nu mai au făină ca să coacă pâine, iar guvernul nu are bani ca să cumpere grâu alimentar din străinătate. Perceperea impozitelor s-a redus brusc în iulie-august. Marea finanță internațională ne-a întors spatele și nu ne mai dă nicio lețcaie. În aceste condiții, seceta a fost bomboană care mai lipsea pe colivă. Cercul s-a închis. E firească în aceste împrejurări hotărârea opoziției și a sindicatelor de a scoate lumea în stradă, scrie Bogatu. Altceva nu mai e nimic de făcut. De bună seamă, nu mai are niciun rost să mergem în vârful picioarelor, ca nu cumva guvernanții să se trezească din somnul lor utopic și putred. Pe de altă parte, oficialitățile comuniste, în disperare de cauză, dau toate pe una pentru a scăpa basma curată. Au anunțat deja Banca Mondială că renunță la legislația populistă privind pensiile și acceptă să aplice în domeniul pensionării metodologie occidentală. Au permis în sfârșit privatizarea a 4 din cele 5 întreprinderi vinicole, lucru de care încă ieri nici nu doreau să audă. S-au împăcat în grabă cu investitorii străini de la Lafarge, Union Fenosa, pe care până acum s-au căznit cu o încrâncenare demnă de o cauză mai bună să-i fugărească din țară. S-au dezis de planul de șuchea de a comasa agențiile de reglementare energetică și telecomunicații cu Agenția pentru Dezvoltarea Concurenței. Sunt însă niște eforturi zadarnice și întârziate, conchide Bogatu. În săptămânalul Democrația, publicistul Radu Gorincioi constată că, citez, în preajma celor mai importante zile din istoria recentă a Republicii Moldova, guvernul a anulat sărbătoarea de la 31 august, iar ziua independenței a fost transformată într-un bairam național, alături de sărbătoarea vinului și a berii, acestea mai fiind luate sub înaltul patronaj al președintelui. Cei care în anii de grație 89-91 se aflau în fruntea CC-ului al Partidului Comunist din RSSM, acum sunt garanții independenței noastre, scrie Gorincioi. Cei care, citez, acum 12 ani pregăteau înăbușirea militară a demonstrațiilor civile din piața Marii Adunări Naționale își bat joc și astăzi de limba română. Generalul Voronin, aflat atunci în fruntea Ministerului de Interne al RSSM, se erigează astăzi în apărătura populației băștinașe. La fel ca și ceilalți camarazi ai săi care au luptat întotdeauna împotriva limbii și istoriei neamului nostru și ocupă în prezent toate posturile cheie în această fostă Republică Sovietică, citat încheiat. În ziarul municipal Capitala, Valerii Pavlov, reprezentantul Partidului Comunist în Consiliul Municipal Chișinău, constată că, citez, proclamarea independenței este un eveniment de primă importanță. Din păcate, spune Valerii Pavlov, conducătorii Republicii de la 91 încoace nu au făcut decât să distrugă economia. În consecință, Moldova are în prezent trista faimă de cea mai săracă țară din Europa. În ultimii ani, ce e drept, constată Pavlov, se fac simțite unele tendințe pozitive în economia țării, dar acestea nu sunt de natură să amelioreze simțitor situația materială a cetățeanului de rând. Totuși, citesc, dincolo de problemele cu care se confruntă societatea noastră, Ziua Independenței rămâne fi o sărbătoare a întregului popor, un prilej de mândrie națională, o bază solidă pentru educația patriotică a tinerei generații. Da, prezentul țării nu este cel pe care ni l-am dorit, constată Pavlov, dar depinde de noi ca viitorul să fie pe potriva exigențelor noastre. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Patru agenții private de plasare în câmpul muncii au rămas fără licență de activitate în urma depistării mai multor nereguli în activitatea acestora. Potrivit directorului general al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Nina Țurcan, cităm, agențiile private încasau taxe de la șomeri, fapt care contravine legislației naționale. În primul semestru al anului curent, cele 10 agenții private de ocupare a forței de muncă, majoritatea în capitală, au înregistrat peste 2400 de șomeri, dintre care aproximativ 15% au reușit să-și găsească un serviciu, a declarat Nina Țurcan în ședința de astăzi a Colegiului Ministerului Muncii. Tot astăzi, la Colegiul Ministerului Sănătății, autoritățile municipale au reluat acuzațiile potrivit cărora guvernul atentează la autonomia locală. Despre ce este vorba în relatarea Ilonei Spătaru.
Trecerea Spitalului de Urgență din Chișinău, din subordinea Primăriei Capitale în cea a Ministerului Sănătății, a stârnit discuții aprinse la Colegiul Autorității din Sănătate. Această trecere este prevăzută de reorganizarea sistemului de acordare a ajutorului medical de urgență, care presupune centralizarea serviciilor de asistență medicală de urgență. Directorul Direcției Sănătate a municipiului Chișinău, Victor Savin, a declarat că hotărârea guvernului privind reorganizarea serviciului de urgență, care prevede, între altele, trecerea Spitalului de Urgență din Chișinău în subordinea Ministerului Sănătății, încalcă flagrant drepturile administrației publice locale. Savin a anunțat că primarul Chișinăului, Serafim Urechean, a adresat o interpelare primului ministru, Vasile Tarlev, în care își exprimă dezacordul cu această hotărâre a executivului. Hotărâre care, citez, a fost adoptată în mod secret, fără a discuta problema reorganizării serviciului de urgență cu specialiștii și conducătorii primăriei, citat închis. Directorul Direcției Sănătate a declarat că primăria a cerut Consiliului Municipal să nu permită trecerea serviciului de urgență din Chișinău în subordinea guvernului. Victor Savin.
Nu suntem de acord, vom încerca să demonstrăm pe cale legitime până la Curtea Constituțională și alte organisme naționale că nu se procedează corect. Deci nu e vorba de reorganizare. Trebuie de cunoscut un șir întreg de alte amănunte care au istorie din 99, când a fost aprobat Programul Național de Dezvoltare Serviciului de Urgență. Ce s-a făcut în țară, în Chișinău, în direcția dată și ce se propune astăzi ca scop, care absolut diferă de strategia cea națională care a fost elaborată atunci. Noi nu suntem de acord și vom încerca să demonstrăm lucrul ăsta și să convingem Consiliul că el să nu dea acord. Problema și obstacolul trebuie discutată în prealabil și cu specialiști în domeniu și cu conducerea primăriei, care astăzi dirigează serviciul de urgență. Este un serviciu vital important pentru oraș, care tot de una, 60 de ani, a aparținut orașului. Și orașul a investit în serviciul ăsta. În toată Europa, în CSI, orașele mari au serviciul de urgență lor propriu, finanțat, întreținut și dirijat de administrația locală. Nu poate un sistem de sănătate, la nivel de municipiu cu 800.000 de populație, să n-aibă serviciu propriu 903. Vă întrebați ce înseamnă asta? El ar fi subordonat Ministerul Sănătății. Dar Ministerul Sănătății este preocupat de principalul, politica națională, strategiile de dezvoltare domeniului, dar nu de dirija cu serviciul de urgență care zilnic se ocupă cu acordarea primului ajutor medical în caz de catastrofe, de fel de situații critice. Încălcarea flagrantă a dreptului administrației publice locale, care are competența sală ca pe locuitorii sănătății.
În replică, ministrul Sănătății Andrei German a spus că hotărârea guvernului privind reorganizarea serviciului de urgență trebuie executată fără discuții.
Ministerul Sănătății este un organ executiv. El realizează hotărârea guvernului. Noi putem să discutăm modalitatea, mecanismul, regulamentul, tot ce e îndreptat asupra cum, cu mai puține consecințe și mai puține conflicte, se realizăm această hotărâre și să formăm serviciu centralizat de asistență medicală de urgență, neînvinuind colegii noștri reciproc de diferite lucruri necorecte.
Ministrul Sănătății a ținut să accentueze că Spitalul Salvării din Chișinău va fi transformat într-un centru de dirijare a structurilor zonale de urgență, care va fi finanțat din bugetul de stat și nu din cel municipal. Ministrul German a dat asigurări că trecerea Spitalului Salvării în subordinea guvernului nu va afecta în niciun fel pe locuitorii municipiului Chișinău, iar patrimoniul spitalului, echipamentul, tehnica medicală și ambulanțele vor rămâne și în continuare în serviciul locuitorilor Chișinăului. Hotărârea privind reorganizarea sistemului de acordare a ajutorului medical de urgență a fost adoptată de guvern la începutul lunii august. Aceasta presupune crearea a trei centre zonale, la Chișinău, Bălți și Cahul. Un alt centru va funcționa în autonomia găgăuză. Desființarea actualelor structuri raionale de asistență medicală urgentă și crearea celor patru centre zonale noi urmează să se încheie la 1 octombrie. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Un presupus lider mafio din autonomia găgăuză a fost asasinat în noaptea de luni spre marți de către persoane neidentificate, transmite agenția Basa Press. Corpul lui Ion Ceban, de 41 de ani, care era cunoscut în lumea interlopă cu numele Gant, a fost găsit la ieșirea din orașul Vulcănești lângă mașina sa. Deoarece victima a fost împușcată dintr-un pistol automat, poliția a calificat cazul drept omor la comandă și presupune că motivul crimei este împărțirea zonelor de influență dintre diferite grupări criminale. Poliția de la Combrat atestă o înrăutățire în acest an a situației criminogene în autonomie, după cum puteți afla de la Maia Grigore.
Situația criminogenă din autonomia găgăuză s-a agravat, înregistrându-se cu 20% mai multe infracțiuni decât în aceeași perioadă anului trecut. A declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, șeful organelor interne ale autonomiei găgăuze, Constantin Telpis. Potrivit lui, în ultimele 7 luni ale anului au fost înregistrate 696 infracțiuni, dintre care 180 sunt crime grave. El a menționat că numărul crimelor grave este în creștere cu 15% față de perioada anului trecut. Poliția este îngrijorată, a spus Telpis, de numărul omorurilor care a crescut de la începutul anului. În ultimele 7 luni ale anului, în autonomia găgăuză au fost înregistrate 5 omoruri, ultimul fiind săvârșit pe 7 iulie în satul Chirsova. Telpis a menționat că în această perioadă au fost înregistrate 60 de evaziuni fiscale în regiune, valoarea totală a pagubilor alcătuiește 2 milioane de lei. Cele mai grave infracțiuni, spune Telpis, au fost cele de contrabandă, traficul cu droguri, omoruri. Organele interne ale autonomiei găgăuze, a spus Telpis, au depistat 39 infracțiuni comise de agenți economici. În această perioadă, a menționat Telpis, a fost atestată o sporire a numărului infracțiunilor săvârșite de persoanele care consumă droguri. Să menționăm că din cei 176 de consumatori de droguri aflați la evidență la medicul narcolog, niciunul din lipsă de finanțe n-a fost trimis la tratamentul forțat. Constantin Telpis a mai menționat că lucrătorii poliției sunt îngrijorați de creșterea numărului infracțiunilor în rândurile minorilor. Potrivit lui, din cauza situației sociale-economice deplorabile din Republică, foarte mulți cetățeni din autonomia găgăuse au plecat la muncă la negru peste hotare, iar copiii sunt lăsați în voia soartei. Să menționăm că din autonomia găgăuză au plecat peste hotarele Republicii peste 50.000 de cetățeni, dintre care 19.600 în Turcia, iar restul în Rusia, Grecia și Italia. Telpis a menționat că 5 lucrători ai organelor interne ale autonomiei găgăuze, din motiv că nu sunt plătite salariile la timp, au plecat la muncă la negru peste hotare. El a spus că multe posturi de poliție dispun de mai puține mijloace de transport și legătură telefonică. La rândul său, adjunctul Bașcanului Autonomiei Găgăuze, Gheorghe Mola, prezent la această conferință de presă, a declarat că în prezent a crescut numărul infracțiunilor în orașul Cedrlunga. El a spus că în timpul cel mai apropiat, datoriile salariale ale lucrătorilor organelor interne vor fi lichidate. Să menționăm în final că în bugetul local pentru angajații organelor interne sunt prevăzute 3.230.000 de lei. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Thank you.
După mai mult de 10 ani de la prăbușirea comunismului și sfârșitul războiului rece, cercetătorii americani continuă să descopere lucruri noi, interesante și pline de învățăminte în istoria comunismului sovietic. Devine din ce în ce mai limpede că abia acum, scrie cotidianul britanic Financial Times, începe să devină mai evident modul în care unele dintre cele mai importante figuri publice ale perioadei postbelice au eșuat în a înțelege pericolul reprezentat de ideologia comunistă, relatează Rodica Dinulescu.
Cea mai recentă expresie a acestei deșteptări a Americii este decizia Universității Columbia de a lua în considerare revocarea premiului Pulitzer acordat cu 3/4 de secol în urmă lui Walter Duranty de la New York Times. Duranty a obținut premiul în 1932 pentru articole în care susține că, citez, Stalin a făcut tot ce i-a stat în putință în beneficiul maselor sovietice. În aceste articole, autorul neglijează însă total atât deportările a sute de mii de persoane, cât și începuturile foametei din Ucraina, în care au pierit milioane de oameni. Marea depresiune din America era în curs și mulți redactori de la cotidianul New York Times considerau Uniunea Sovietică drept un model economic interesant. Comitetul Pulitzer l-a distins pe Duranty, considerând că lucrările sale sunt marcate de erudiție, profunditate și imparțialitate. Premiul a fost un cadou pentru Duranty, dar unul cu mult mai mare pentru Stalin. Oamenii de știință au remarcat de mult că acordarea premiului lui Duranty a fost o absurditate și nesăbuință. Revizuirea de acum are probabil legătură cu o altă revizuire, și anume cea a concepției că ziarul New York Times este inatacabil și infailibil. O parte esențială a acestei reevaluări este revizuirea generală a abuzurilor sovietice. Poate cea mai importantă lucrare în acest sens este documentarea Gulag a ziaristei americane Anne Applebaum. Autoarea afirmă că lagărele, teroarea sovietică instituționalizată, au fost în felul lor la fel de teribile ca și oricare din grozăviile comise de naziști. Mai puțin științific, dar la fel de important, este un bestseller de redactoare americană, Mona Charon, cu titlul Idioți folositori, în care autoarea trece în revistă lunga listă a unor personalități cu vedere de stânga, care în ultimii 80 de ani au scuzat și reabilitat mereu ticăloșiile și crimele comuniste. Lista începe cu George Bernard Shaw, care a preaslăvit Uniunea Sovietică, calificând-o un loc unde oameni cinstiți pot trăi în siguranță, și parcurge o sumedenie de nume până la ziarista americană Barbara Walters, cunoscută pentru interviurile ei televizate. În anii 90, descriind haosul care a urmat prăbușirii comunismului, ziarista și-a amintit cu nostalgie de vechea Uniune Sovietică, unde, citez, nu vedeai niciodată astfel de scene, mizerie, săraci, oameni fără adăpost. Și ea s-a întrebat să fie oare acestea rezultatele democrației? Există o serie de motive pentru acest nou interes față de Uniunea Sovietică. Primul este disponibilitatea informației. Cercetătorii din timpul războiului rece nu aveau la dispoziție imensa cantitate de date accesibile astăzi oricui. Al doilea motiv este absența tulburătoare a oricărei activități științifice în Rusia. Președintele rus Vladimir Putin, el însăși fost ofițer KGB în Germania răsăriteană comunistă, a insistat că este mai bine ca istoria să fie ignorată, considerând că, citez, ar fi o greșeală de a se înfunda în mociri la vechilor probleme din trecut. Iar dacă rușii nu abordează în mod științific depășirea istoriei, atunci o fac occidentalii în locul lor. Factorul primordial al reevaluării Uniunii Sovietice este faptul că din ce în ce mai mulți oameni își dau seama că Statele Unite și Marea Britanie au făcut greșeli în ceea ce privește Uniunea Sovietică sau sateliții lor și prietenilor, deoarece ei gândeau despre războiul rece în termenilor proprii sau cei ai guvernului lor, mai curând decât a recunoaște Kremlinul și pe Stalin ca ceea ce erau într-adevăr.
Vitalie Kondratski vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio